Nëse procesi politik dëshiron të arrijë ndonjë gjë tjetër pos fitores së regjimit të presidentit Bashar al-Assad, atë rebelët duhet ta ruajnë kontrollin mbi qytetin e Aleppos. Nga ana saj regjimi me ndihmën e Rusisë dhe Iranit tashmë ka zvogëluar tej masë kërcënimin e kryengritjes. Orton përgjigjet drejt për drejt. Shkurtimisht mund të them që të lufta varet nga fati i Aleppos. Por ekziston edhe një mundësi tjetër më komplekse dhe më shqetësuese që përbën problemin e Sirisë. Lojtarët kryesor nga ana rebelëve në këtë ofensiv janë ata nga Ish Fronti al-Nusra, dega al-Qaidas që tani e quajnë veten Jabhat Fatah al-Sham, krahas edhe disa grupeve të tjera opozitare. Pas dështimit të gati çdo armë pushimi, kryesisht të shkelura nga forcat e Asadit, Al-Qaida deri në dhjetor të vitit 2015 pretendonte se i tërë procesi i paqes është një konspiracion kundër revolucionit. Pretendimet e tyre absurde filluan të gjejnë përkrahje tek popullata dëshpruar, e cila ishte dëshmitare një komuniteti botror që vetëm shikonte. Më shumë se kaq, pas fundit të secilit armë pushim, Al-Qaida ishte i vetmi grup nga ana rebelëve që u kundërvinte sulmeve. Bilata arritën të shënojnë përparim në teren drejt Aleppos jugore. Me emrin e ri Jabhat al-Sham, grupi tani mund të përdorë ofenzive në Aleppos si metodë për mes e cilës do shtynë të para integrimin e vetë brenda aleancës e rebelve. Ndërko, mundësia për një katastrofë tjetër humanitare bëhet më qartë. OKB vlerëson që rreth 300.000 njerëz kanë mbetur të ngujuar brenda qytetit me funizime mjekësore që po harxhohen dhe mungesë të madhe të ushqimeve. Deri më tash, raportimet nga atje nuk janë të plota për shkak të mungesës së transparencës nga ana kryengritësve, por duke që rebelet janë duke bërë disa hapa të rëndësishëm drejt thyrjes së rrethimit. Tani, sipas Ortonit, raportimet të fragmentuara thonë se ka pasur luftime të intensifikuara dhe shumë të shpeshta me suksese të mëdha për kryengritësit, duke arritur shumë afër thyrjes së rrethimit në pjesën lindore të qytetit të Aleppos. Nëse verifikon këto raportime, apo nëse rebelet janë në gjendje të shënojnë suksese të vogla, apo së paku të ruajnë status quo në qytet, sërish do t'jetë Ish Fronti al-Nusra ai që do të përfitojë më shumë nga kjo. Duke qenë një lloj lideri në shpëtimin e popullatës së rrethuar, derisa bota vetëm bën sehir, në mënyrë të pakthyeshme do lidh veten me opozitën armatosur të Sirisë Veriore. Dhe ky është një skenar prej të cilit askush nuk përfiton. As rebelet kryesor dhe mbi të gjitha, jo populli sirian që po vuan që një kohë të gjatë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka lavdruar suksesin arritur nga trupat amerikane dhe ato ndërkombëtare kundër grupit militant Shteti Islamik, por ka tërhequr vërejtjen se përkrasit e këtij grupi do vazhdojnë të jenë problem. Drejsa Shteti Islamik ka humbur territor në Beteja, ai ka nënvizuar se grupi në fjalë ka shtuar përpjekjet për të frymzuar dhe organizuar sulme ndaj civilëve jashtë Sirisë dhe Irakut. Kur shoqëritë friksohen, ato mund të reagojnë në mënyra që minojnë vetë përbërjen e shoqërisë, ka thënë lideri amerikan. Pentagoni ka njoftuar se ka bllokuar ndihmën ushtarake për 300 milion dollarëve për Pakistanin pasi ky vend nuk ka ndërmarrë mjaftueshëm masa kundër rjetit Haqqani. Ky rjet që është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara operon edhe në Pakistan edhe në Afganistan. Kongresi ka vlerësuar se shuma prej 300 milion dollarëve prej ndihmës totale prej 1 miliard dollarëve e ushtrisë amerikane mund t'i jepet Pakistanit si vjet nëse sekretari i mbrojtjes Ash Carter e verifikon se Pakistani ka bërë progres kundër grupit në fjalë. Një gjykat në Stambol e ka lëshuar një urdhër aresti për klerikun turk që jeton në SBA Fethullah Gülen duke akuzuar atë se ka dhënë urdhër për grushtetin e 15 korikut. Gülen ka reaguar duke thënë se urdhër aresti verifikon se organet e drejtësisë nuk janë të pavarura në Turqi. Ankaraja i ka kërkuar nga Shëbat ekstradimin e Gülenit, por sekretari amerikan i shteti John Kerry ka thënë se duhet patjetër të ketë dëshmi të qartë se Güleni është fajtor para se të vendoset për ekstradimin e tij. Përkrahja popullore për kancelaren gjermane Angela Merkel ka shënuar rënje në sondazhet e fundit të realizuar nga televizioni publik gjerman ARD. Gati 2/3 e gjermanëve janë të pakënaqur, sidomos me politikat e saj për refugjatët. Përkrahja saj ka rënë 47%, që është një nga përkrahjet më të ulta popullore për Merkel prej se është rizgjedhur në vitin 2013. Mbi 1 milion migrant kanë hyrë në Gjermani gjatë vitit të kaluar, shumica duke ikur prej luftrave në Afganistan, Siri dhe Irak. Siguria në parkun olimpik në Rio de Janeiro, ku do të mbahen lojrat olimpike, është rritur dukshëm. Në një ceremoni që do të mbahet në stadiumin e futbollit Maracana, do të nisë edicioni 31 i lojrave olimpike, që do të zgjasin deri më 21 gusht. Rreth 50.000 vizitor pritet të marrin pjesë, si dhe 3 miliard njerëz do ta shikojnë lojrat olimpike në kanale televizive. Po sot është publikuar lajmi i gjykatës së arbitrazhit për sportin, duke u mundësuar 271 sportistëve rus të marrin pjesë në olimpiadë, duke u mundësuar kështu pra më shumë atletëve të shpëtojnë nga ndalesat e federatave sportive për shkak të abuzimit me substanca të ndaluara. Në këtë olimpiadë do të marrë pjesë për herë të parë dhe Kosova me 8 sportistë. Ndajsim të eksporti, Komiteti Etik i FIFA-s ka ndërprer hetimet ndaj presidentit Gianni Infantino pas dyshimeve për shpenzimet e bëra nga ai dhe mënyrën se si ka punësuar stafin. Prokurorët e FIFA-s kanë deklaruar se kanë vendosur të japin fund hetimeve mbi dyshimet për konflikt e interesi dhe pranim të dhuratave, dhe kjo është mbështetur edhe nga gjykatësit. Oda prokurorëve deklaroi se nuk është vërejtur asnjë keqpërdorim i kodit të FIFA-s që është kryer nga zoti Infantino. Cristiano Ronaldo është favorit edhe këtë herë për çmimin e lojtarit më të mirë që ndahet nga UEFA çdo vit. Krahas Ronaldos janë edhe Antoine Griezmann dhe Gareth Bale, të cilët u zgjodhën si më të mirët nga votuesit e 55 shteteve anëtare të UEFA-s. Të tre lojtarët patën një paraqitje shumë të mirë në kampionatin evropian, ku Ronaldo ishte i pamposhtur në përfaqësuesin e tij Portugalin, Griezmann duke shënuar 6 gola dhe Bale që dërgoi Walesin në gjysmëfinale. UEFA ka deklaruar se Argentina si Lionel Messi ishte i pesti me radhë në raundin e dytë të votimeve, prapa bashklojtarit e tij Luis Suarez. Fituesi do zgjedhet me 25 gusht gjatë një ceremonie në Monaco. Dham bllokun e lajmeve. Lua dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë, programi që i kushtohet Kosovës. Unë juftoj që gjitha këto informacione me më shumë detaje ti lexoni dhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.